të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. I pyetur se kur pret që të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve të 11 qershorit, lideri Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli thot:
"Besoj shumë se me certifikimin e rezultateve, po presim nga data 25 qershor, të kemi më një herë implementimin e rezultatit zgjedhor i cili është i 11 qershorit, ku koalicioni fitues është Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe partnerët e tjerë të koalicionit."
Por Albert Krasniqi nga Demokracia në Veprim për këtë çështje thekson:
"Besoj që deri në fillim të korrikut mund të kemi rezultatet e certifikuara të kandidatëve dhe të subjekteve politike."
Kosova e ka strehuar një numër jo të madh të migrantëve, derisa sot shënohet Dita Botërore e Refugjatëve.
Autoritetet të rendit thonë se në Kosovë janë raportuar 6 raste të rinjve që kanë rrap pre, siç thuhet, lojës Balena Blu.
Gjatë këtij programi, sot e martë 20 qershor 2017, po ashtu mund të dëgjoni: "Një prokuror në Shqipëri ka kërkuar që nipi ish diktatorit të Shqipërisë dhe 8 të ndihmës të tij të dënohen dhe burgosen për trafikim të drogës në Evropën Perëndimore." Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut ka vendosur se legjislacioni i Rusisë, me të cilin ndalohet përhapja propagandës homoseksuale për të miturit, paraqet shkelje të lirisë së shprehjes dhe është mas diskriminuese kundër homoseksualve. Astronomët i kanë shtuar 10 kandidatë në listën e planetëve për tej sistemi diellor, që po rritet të gjithnjë më tepër, me madhësi dhe temperaturë si në tokë, duke i shtuar gjaset që atje mund të ketë kushte për jetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk do të ketë vonesa reformimit të qeverisë ardhshme të Kosovës, ka deklaruar kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, zoti Veseli ka thënë se kandidati i koalicionit PAN Ramush Haradinaj do ta formojë qeverinë e re, duke u mbështetur në koalicione të pasazgjedhore që do të krijohen. Me Kadri Veselin ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Veseli, cila do të jetë formula e krijimit të koalicionit qeverisës, marr parasysh se jeni pjesë e një koalicioni që ka dalë fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit, por që nuk i ka votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë?
Formula është vullneti qytetarëve tanë, zgjedhjet e 11 qershorit, koalicioni i prin nga Partia Demokratike e Kosovës, ka fituar qartë, ka fituar bindshëm në zgjedhjet e 11 qershorit. A një të kohë demokracia është respektimi procedurave, aja cyrin e kemi pasur edhe në vitin 2014, do të thoja, kjo është edhe një arsye ma shumë se vendit nuk i nevojitet që të ketë blokada, vendit nuk i nevojitet që të ketë mlef, vendit nuk i nevojitet që të ketë shumë konflikte në mes veti. Duhet të bashkëpunojmë për hir të interesave të qytetarëve. Besoj shumë se me certifikimin e rezultateve, po presim nga data 25 qershor, të kemi me një herë implementimin e rezultatit zgjedhor i cili është i 11 qershorit, ku koalicioni fitues është Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe partnerët e tjerë të koalicionit.
Në tek cilat parti politike, tek cili blok politik do t'i kërkoni aleatët e arshëm për koalicionin pas të zgjedhor që do të formojë qeverinë e arshme?
Ideale do të jetë në rend parë që të respektohen procedurat, të respektohet vullneti i qytetarëve. Gjitha partitë kur kemi dalë si dhe para 11 qershorit, kjo ka qenë arsye pse kemi shkuar në koalicione. Nuk kemi shkuar të vetëm, pikrisht ka qenë situata vitit 2014. Mënyrën që të mos kemi një ripërsëritje të një blokade vetë tonë si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, e kam bërë hapin për mes futjes në këtë koalicion me partnerët e tjerë të koalicion. Mënyrën që mos kemi blokada cilat për i kryojnë stres dhe më tepër ftohje qytetarëve tonë. Ne duhet të orientohemi në rend par nga interesat e qytetarëve. Institucionet duhet të krijohen sa më shpejt mënyrën që të kemi ne të kemi marrë përgjësive për përmirësimin e jetës njerëzve tanë. Unë e besoj shumë se do të ketë reflektim pozitiv nga faktorët politik aktual cilët kanë garuar në zgjedhjet e 11 qershorit, në mënyrën që pas datës 25 qershor, po prisëm, faktin kjo është ajo që ka Këshilli Qendror i Zgjedhjeve thotë, të kemi implementimin e rezultatit të zgjedhur pas certifikimit.
Pas 25 qershorit, kur pritet eventualisht bëhet certifikimi rezultatit,
Do t'i dërgon një ofertë zyrtare lidhjes demokratike për koalicion?
Oferta zyrtare është që nga momenti kur ekzistojmë ne si parti, nuk është në interesin e qytetarëve ne të përjashtojmë njëra tjetrën, nuk është çështje e jetësisë sonë, a jemi në pushtet apo nuk jemi në pushtet, legitimiteti duhet të respektohet, edhe në të kuadër legaliteti pushtetuta e Republikës Kosovës, procedura demokratike cilat i kemi, po nuk është çështje e dëshirës se e don dikan apo nuk e don. Ajo çështje pothuajse terciare që duhet ta mbisondoj skenën tonë politike, duhet të respekti asaj çka përfaqësojnë qytetarët tonë.
A ka rrethona politike që do ta çonin Partinë Demokratike në opozit pas rezultatit të 11 qershorit?
Për Partinë Demokratike të Kosovës, në fakt, janë zgjedhjet e katërta kur Partia Demokratike e Kosovës është fituese. Është hera e katërt, është e rrallë në Ballkan si ka ndodhë një situatë e tillë. Zbashku këtë herë edhe me partnerët e koalicionit. Po thashë edhe një, nuk është çështje jetësore qenërit pozit-opozit. Jetësore për një është qenërit shtet i pavarë dhe sovran, fuqizimi i këti shteti, orientimi i drejt, nuk do të lejojmë nas në mënyrë që të kemi orientim tjetër përveç ati i përëndimor, partneriteti me shtetet e bashkuarat Amerikës dhe bashkimin Evropian, edhe një dhe fuqizimi ekonomik. Këto janë prioritete, cilat janë në interes vendit tonë dhe qytetarëve tonë. Do të punojmë fuqishëm me se cilin partner. Po një dhe në ku, Partia Demokratike e Kosovës është shumë e fuqishme që dikush të mendoj, të njëllos, të përjashtoj, apo të zhduk nga kjo qka është bëllniti qytetarëve. Jemi në rrugë të drejt për qytetarët tonë. Gabimet cilat i kemi politike do t'jenë të përmirësueshme. Kemi marrë mesaj, në që se i referuami Partisë Demokratike të Kosovës. Kemi marrë një mesaj shumë qartë nga elektorati i jonë, një të nku nga bashkëtetarët tonë, ne kur nuk kemi hatrim, ne për kundrazi kemi reflektim, do të punojmë fuqishëm, por një, nuk e lejojmë askën që të cenoj shtetin tonë pavarë e sovran, kjo është garanca cilën e ka ky shtet me Partinë Demokratike të Kosovës, nga orientimi jonë përëndimor Shtetet e Bashkuarat Amerikës Bashkimi Evropian, edhe një të nku nga gjullimi ekonomik. Këtu e nga rënca nga cilat Partia Demokratike e Kosovës nuk i këdur kur. Se ato sa është pushtet, apo së, ajo e egoja e cila i mban disa vetëm për të qenë, bi cilit e ndërtojnë edhe jetën, kur nuk do të asëndojnë Partinë Demokratike e Kosovës, aqë më pak në 90% time.
Dhe për fund, Zotë Veseli, është shtru shumë qështja qka nëse me gjithatë mandatari ju e Ramush Haradinaj nuk arrin të bëjë qeverinë. A ka një rast të dytë për partinë e dytë që të bëjë qeverinë në Kosovës?
Mandatari ynë, Ramush Haradinaj, do tjetë kryeministri i Republikës Kosovës, për arsye se është një çështje e interpretimit vetë dullnetit qytetarëve tonë, është një respektimi i rregullave demokracisë mbi të cilat ne veprojmë, një dhe në kohë është një respektimi i kushtetutës Republikës sonë. Do të thotë alternativat janë pothuajse fare inekzistente që Ramush Haradinaj të mos jetë kryeministër i qeverisë së ardhshme.
Tekstin e intervistës me Kadri Veselin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Si që përmende dhe gjatë intervistës që posa e dëgjuat, zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë janë bajtur më 11 qershor, por ende nuk ka rezultate zyrtare dhe të certifikuara. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se aktualisht po bëhet rinumërimi i votave dhe se nuk janë evidencuar parregullsi. Më herët ata kanë paralajmëruar se certifikimi i rezultateve do të bëhet në javën e fundit të këtij muaji. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se në bazë të punës që po bëhet në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, ky proces mund të mbyllet në fillim të muajit korrik. Kronike Nadije Ahmetit.
Valmir Lezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha për Radio Evropa e Lirë se procesi i rinumërimit të votave është duke vazhduar normalisht dhe nuk janë evidentuar parregullsi.
Në bazë të punës dhe angazhimit në këtë qendër, ne po shpresojmë që brenda pak ditësh do të fillojmë numërimin e votave me kusht, votave të cilat kanë ardhur përmes postës dhe votave të personave me nevoja të veçanta.
Sidoqoftë, Lezi nuk ka dhënë ndonjë periudhë kohore se kur mund të shpallen rezultatet përfundimtare për shkak të procedurave dhe kohës për ankesa dhe parashtresa. Ndërkaq, kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, pati deklaruar se certifikimi do të ndodhë më së largu 3 javë pas votimeve që nënkupton javën e fundit të muajit qershor. Edhe organizatat jo qeveritare që kanë monitoruar procesin e zgjedhjeve të 11 qershorit dhe po monitorojnë procesin e numrimit e votave, thonë se nuk është vërejtur ndonjë parregullsi. Albert Krasniqin nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim tha për Radion Evropa e Lirë se bazuar me përvojat nga zgjedhjet e kaluara, probleme mund të paraqiten tek numrimi votave me kusht dhe votave nga jashtë.
Si dhe votat nga jashtë, ku në herat të kaluara ka pasur parregullsi, sidomos të votat që kanë ardhur nga Serbia për shkak se kanë qenë plotësuara në mënyrë të njëjtë për kandidatët e njëjtë.
Në bazë të punës që është duke bërë në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, Krasniqi beson se në fillim të muajit korrik do të përmbyllet procesi.
Mirë, po besoj që deri në fillim të korrikut mund të kemi rezultatet e certifikuara të kandidatëve dhe të subjekteve politike.
Ndryshe, në bazë të rezultatit preliminar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka fituar 34% të votave, pasuar nga lëvizja vetëvendosje me 27%, kurse në vendin e tretë është Koalicioni Lidhja Demokratike Kosovës, Aleanca Kosova Re dhe Alternativa me 25.7% të votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova gjatë këtij viti e ka strehuar një numër jo të madh të migrantëve, derisa sot të shënohet Dita Botërore e Refugjatëve. Personat të cilët janë strehuar vijnë nga vendet e lindjes së mesme. Autoritetet në Kosovë thonë se kanë përgatitur një plan emergjent në rast të rritjes së numrit të migrantëve. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Sulman Ali, 22 vjeç, nga Pakistani, ka ikur nga vendindja e tij për shkak të konfliktit të armatosur dhe në kërkim të një jete më të mirë. Pas një rrugëtimi të gjatë, ai tani është i strehuar në qendrën e azilkërkuesve në Kosovë. Qendra azilkërkuesve në Magur të Lipjanit gjatë këtij viti ka strehuar 81 refugjat nga vendet e lindjes së mesme, kryesisht nga Afganistani dhe nga Siria. Aktualisht në këtë qendër janë të strehuar 22 refugjat. Sulman Ali thot se pas një viti qëndrimi në Turqi ka ardhur në Kosovë. Në Kosovë thot se do të qëndroj deri në momentin kur t'i jepet mundësia që të shkojnë në Gjermani, atje ku thot se ka edhe familjen.
Come 1 week, this come here, Turkey. This I'm Kosova, you go German.
Jam këtu që një javë, kam ardhur nga Turqia. Unë jam këtu në Kosovë, pastaj du të shkoj në Gjermani, thot ai. Aliu thot të jeti knaqur me kushtet të cilat i ofron në qendrën e azilit në Kosovë, por që synimi i tij është që t'i bashkohet familjes së tij, e cila është duke qëndruar në Gjermani.
Very good condition, very nice, no problem. This meat, okay, very nice. This dress, this room, these all people very good. No problem.
Kushtet janë të mira këtu. Nuk kemi probleme. Kemi dhomat, kemi veshmbatje, njerëzit janë të mirë. Nuk kemi probleme. Në Gjermani dua të shkoj të gjej punë, pastaj të shkoj edhe në shkollë, thot ai. Kosova vlerësohet të mos jetë përfshi në valën e madhe të refugjatëve, por që sipas autoriteteve, Kosova kryesisht shfrytëzohet nga refugjatët si një vend transit për të kaluar më pas në vendet e ndryshme të Evropës. Në qendrën e azil kërkuesve në Kosovë kryesisht janë të gjithë të rinj, të ikur nga vatrat e krizës që kanë përfshirë vendet e tyre. Drejtori i qendrës për azil kërkues në Magur të Lipjanit, Fitim Zariqi, thot për Radion Evropa e Lirë se e krahasuar me vitin e kaluar, këtë vit ka pasur rritje të azil kërkuesve në Kosovë, por që numri është i kontrolluar.
Kosova përveç strehimit ofron edhe shërbime tjera siç janë mjekim, ushqim pako higjienike, veshmbathje sipas nevoje dhe shërbime tjera siç janë ofrimi i kurseve të gjuhës shqipe, ofrimi i kursit të kompjuterëve dhe shërbime tjera që ofrohen sigurisht nga Kosova por në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare, ngasë siç e dim Kosova ka një buxhet të limituar që të ofrojë shumë shërbime.
Zarishi tekson se autoritetet në Kosovë kanë një plan dhe janë të gatshëm të strehojnë më shumë se 3000 refugjat nëse paraqitet nevoja.
Kosova ka përgatitur një plan të emergjencës që do t'ju përgjigjej në rast se do të kishte fluks të mundshëm me refugjantë. Këtë kuadër ne kemi kontaktuar me të gjithë partnerët si ndërkombëtar dhe vendor dhe organizata tjera humanitare që të ofrojnë lista të mbështetjes në rast se do të ketë fluks të mundshëm me refugjantë dhe këtë e kanë bërë këto organizata dhe ne kemi përfshirë në plan të gjitha ato që kanë ofruar organizatat në rast se do të ketë fluks të mundshëm me refugjantë.
Ndryshe, sot shënohet dita botërore refugjatëve. Kjo ditë synon të kthej vëmendjen te miliona familje që detyrohen të ikin nga shtëpitë për shkak të konflikteve apo keqtrajtimeve të ndryshme. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara publikoi të hënën raportin vjetor, i cili nxorri në pas se 65.6 milion njerëz në botë janë refugjat, azil kërkues ose të zhvendosur brenda për brenda vendeve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Loja Balena Blu në internet e njohur si loj vdekje prurëse, ka shkaktuar shqetësim edhe në Kosovë. Autoritetet e rendit e thonë se janë raportuar 6 raste, prej të cilave një person ka pësuar gërvishje në trup. Psikologët konsiderojnë se mësë shumëtit dëmtohen fëmijet që nuk kanë stabilitet emocional. Kronike Ariana Kasapolit.
Autoritetet e rendit thonë se në Kosovë janë raportuar 6 raste të rinjve që kanë rap prej e si që thuët lojës Balena Blu. Një nga rastet është raportuar një adoleshent me gërvishtje. Balena Blu, e cila zhvillohet online përmes internetit, kryesisht synon të vënë në shënjestër të rinjt duke provuar që t'i shtyjë ata në vetvrasje. Loja fillimisht u përhap në rrjetet sociale në Rusi, por kohët e fundit ka nisur të përhapet edhe në Evropë. Loja nis me një ftesë në rrjetet sociale e cila u dërgohet atyre që duan të marrin pjesë. Për një ftesë të ktill flet edhe një iri me iniciale TG, 16 vjeç nga Prizreni. A keni marrë ftesë për lojën Balena Blu?
Po, dhe nuk e kam kthyer mesazhin.
Ku i keni marrë informatat për këtë lojë?
Në lajme.
Megjithatë, në platformat e rrjeteve sociale në Kosovë janë përhapur edhe lojra të rreme me emër të njëjtë. Dardan Hasku, menaxher i rrjeteve sociale, tha për Radio Evropa e Lirë se i kanë raportuar shumë raste të ftesave të rreme.
Edhe në Kosovë dhe entuziasta pa e pas najti çapo bajnë, kanë hap disa profile të tilla. Edhe në ato profile kanë postu fotografi premjes, pastaj kanë postu me qindra kërkesa për mesazhe, qysh më lut këtë lojë. Të ditë që fmitë masi që u po e madhe me lajme, janë interesu që ka është kjo dhe kanë dashme provu me lujtë. Unë nuk po besoj që këto profile kanë dashme që dërinë fund me vrasë mija vetën, po thjeshtë mështimi bodë premje e kështu gjonas që me bodë ata ma interesant me bodë që ka me jetën e ty me avtin.
Si rezultati hulumtimit, ku duke i raportuar faqet falset të lojës Balena Blu, janë mbyllur 10 rasosh.
Në Kosovë që ka ndohë, është dhe njerës pa përgjeqëm, ka na profile. Unë i kom gjithë me 10 rastil, i kom raportu disa edhe jenë mbryllë, disa mesaje dhe këta i kom rujtë si screenshota edhe kjo është paka shumë.
Por çka thon psikologët lidhur me pasojat e lojës Balena e kaltërt apo blu? Besnik Peci, psikolog, thot se më së shumti dëmtohen fëmijët që nuk kanë stabilitet emocional.
Është e preferueshme që prindrit dhe kujdestarët e fëmijëve me rritë monitorimin ndaj fëmijëve, me shtu kujdesin, me përcjell gjendjen e tyre emocionale, me përcjell simptomatologjinë në trupin e fëmijëve. Edhe me po mos rastësisht njëri prej fëmijëve ka filluar të vë pjesë kësaj loje.
Autoritetet e rendit lidhur me lojën e quajtur Balena Blu u kanë bërë thirrje prindërve që t'i mbrojnë fëmijët e tyre duke u pamundsuar qasje në këtë lojë të rrezikshme. Baki Kelani, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se policia ka lëshuar një informacion për qytetarët duke ju referuar prindërve, por edhe qytetarëve në përgjithësi që të kenë kujdes të shtuar dhe të mos bien prej lojës së shfaqur.
Po flasim bazë informacioneve publike, dikon vetëm rreth 130 mitër apo edhe më tepër, kanë bërë vetvrasje në Rusi si pasojë inkuadrimit të fëmijëve në këtë lojë. Ne me qëllim që të parandalojmë këto incidente, jemi munduar që të lëshojmë një informator me informacionet për pasojat, rreziqet dhe për sqarimet se çka është kjo lojë dhe çfarë rreziko mund të ketë. Dhe si rezultati këtyre informacioneve, janë raportuar në policinë e Kosovës fillimisht 6 raste.
Megjithatë, numri prej 130 vetvrasjesh në emër të kësaj loje nuk është informacion i konfirmuar edhe zyrtarisht.
Krijuesit dhe administruesit e kësaj loje janë duke u ndjekur penalisht në përvende të ndryshme të botës nga aspekti i administrimit me këtë loj, në Kosovë nuk është shënuar ndonjë rast i arrestimit të ndonjë personi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Zyrtarë të lartë të administratës dhe mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara kanë thënë mbrëmë se do të punojnë në mënyrë diplomatike dhe ushtarake në përpjekje për ulje të tensioneve me Rusinë. Sipas tyre, gjëja më e keqe që mund të bëhet tash është që kjo çështje të hiperbolizohet. Këto komente u bën pasi Rusia dje është kërcënuar se do t'i konsiderojë caqe aeroplanet e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri pas rrëzimit të një aeroplani luftarak të qeverisë së Sirisë. Moska e ka pezulluar edhe një linjë speciale për komunikim me Washingtonin lidhur me operacionet në Siri. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Kryetari i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Joseph Dunford, tha se SBA-ja është duke punuar për rivendosjen e komunikimit me ushtrinë e Rusisë. Moska tha se i ka ndërprerë kontaktet me ushtrinë amerikane rreth Sirisë pasi një avion amerikan rrëzoi të dielën një avion luftarak të ushtrisë siriane. Edhe SBA-ja edhe Rusia kryejnë sulme ajrore në Siri, kundërsisht ton grupeve terroriste. E ashtu quajtur a linje komunikimeve për parandalimin e përplasjeve ajrore midis tyre u ndërprej po ashtu. Ne do të punojmë në mënyrë diplomatike dhe ushtarake në orët në vijim për të rivendosur komunikimin dhe për të ulur tensionet, tha generali Joseph Dunford. Ai ka thënë se incidenti që ndodhi të dielën ishte akt i vetëmbrojtjes.
The incident that took place this weekend followed a combined arms movement of pro-regime forces.
Incidenti që ndodhi gjatë vikendit ishte kundërpërgjigje e operacionit të forcave pro-regjimit sirian. Ne kemi bërë të gjitha përpjekjet për të paralajmëruar këto forca të mos afrohen më tutje. Komandanti ka vlerësuar se një veprim i tillë ishte rrezik për forcat që mbështeten nga SBA-ja, andaj nisën aksionin. Një veprim i tillë ka qenë akt i vetëmbrojtjes, ka shtuar ndër të tjera Dunford. Dunford tha se qëllimi i ushtrisë amerikane është të shkatërrojë grupin ekstremist Shteti Islamik. Federata Ruse ka deklaruar se qëllimi i saj në Siri, ashtu sikur se i hyni, është mposhtja e Shtetit Islamik, andaj në orët e ardhshme do të shohim nëse kjo është e vërtetë, tha Dunford. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë më herët ka thënë se ka pezulluar linjën e komunikimeve me Shtetet e Bashkuara, pasi Pentagoni nuk e ka shfrytzuar atë përpara se të rrëzonte aeroplanin luftarak sirian më 18 qershor. Pavarësisht këtyre pretendimeve nga ana e Rusisë, Dunford tha se linja komunikuese është përdorur gjatë orëve të fundit. Rusia gjithashtu ka paralajmëruar se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore do të fillojnë identifikimin e të gjithë aeroplanëve të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Kjo ka bërë që Pentagoni të zhvendosë disa aeroplanë. Ne kemi marrë vendime të matura për të ripozicionuar aeroplanet në Siri në mënyrë që të vazhdojmë luftimin e forcave të Shtetit Islamik, duke garantuar sigurinë e aeroplanëve tanë, tha zëdhënësi i Pentagonit, Adrian Ranke Galway. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer, tha se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë atë që munden në mënyrë që të mbrojnë interesat e vendit, duke shtuar se Washingtoni do të mbajë linjë të hapur të komunikimeve me rusët. Për shkallëzimin e armiqësive në mesin e shumë fraksioneve që veprojnë në këtë rajon nuk do të ndihmoj askën, tha Spicer. Moska ka kërcënuar me heqjen e linjës së komunikimeve edhe pas sulmit raketor të SBA-s në një bazë ajrore të Sirisë më 7 prill. SBA-ja ka vepruar atë botë pas dyshimeve se qeveria siriane ka kryer sulm kimik kundër civilve. Linja e komunikimit shihet si një mjet jetik dhe është krijuar prej së Rusia, është bërë pjesë e luftës civile në Siri në fund të vitit 2015 në mbështetje të presidentit sirian Bashar al-Assad. Linja komunikuese lidh zyrtarët ushtarak amerikan dhe homologët e tyre rusë që veprojnë në Siri në një qendër të Katarit.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është takuar sot në Prishtinë me ministren e mbrojtjes së Slovenisë Andrea Katic. Në njoftimin për media të presidencës së Kosovës, theksohet se Zoti Faqi e falenderoi ministren Katic për përkrahjen e vazhdueshme të Slovenisë, ndërsa ka shprehur gatishmëri që bashkëpunimi i mirë ndërmjet Kosovës dhe Slovenisë të thellohet edhe më shumë. Presidenti Faqi e njoftoi ministren Katic edhe për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur. Me këtë rast, Zoti Faqi ka thënë se ushtria e Kosovës do të jetë profesionale në përputhje me standardet e NATO-s, shumë etnike dhe në shërbim të të gjithë qytetarëve të Kosovës. Një prokuror në Shqipëri ka kërkuar që nipi ish diktatorit të Shqipërisë dhe tet ndihmës të tij të dënohen dhe burgosen për trafikim të drogës në Evropën Perëndimore. Ky prokuror ka kërkuar sot nga gjykata e krimeve serioze në Tiranë që ta dënoi Ermal Hoxhën me 13 vjet burg, ndërsa të tjerët përfshirë dy Kolumbias, ndërmjet 13-15 vjet burg, raporton agjencia AP nga Tirana. Ermal Hoxha, 42 vjeçar, dhe personat e tjerë ishin arrestuar në janar të vitit 2015 të akuzuar për krijimin e grupit organizuar kriminal që ka përpunuar dhe trafikuar kokainë në vendet e Evropës Perëndimore. Policia e kishte konfiskuar 120 kg drog, para të gatshme dhe armatim në një bazë të tyre. Ermal Hoxha është nipi më i madh i ish diktatorit të Shqipërisë Enver Hoxha, i cili sundoi në këtë vend me grushtë të hekurt prej vitit 1944 e deri kur vdiq në vitin 1985. 5 vite pas vdekjes së tij, nga revolta studentore u përmbys regjimi komunist izolacionist. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka dënuar Korenë Veriore duke e quajtur regjim brutal pas vdekjes së studentit Otto Warmbier, i cili ishte mbajtur i burgosur në këtë vend për 17 muaj. Javën e kaluar, Pjenjani e ktheu 22 vjeçarin Warmbier në Shtetet e Bashkuara duke thënë se ai ishte në komë për një vit. Presidenti Trump e tha se vdekja djeshme studentit Warmbier në një spital në Cincinnati e ka thelluar për kushtimin administratës së tij për parandalimin e tragedive të tilla që të ndodhin njerëzve të pafajshëm në duar të regjimeve që nuk e respektojnë sundimin e ligjit dhe dinjitetin themelor njerëzor. Në deklaratën e tyre, prindërit e të ndjerit Otto Warmbier thanë se ai u ishte nënshtruar torturave të tmerrshme të keqtrajtimit në duar të veri koreanëve. Warmbier ishte arrestuar gjatë një udhëtimi në Korenë Veriore në janar të vitit të kaluar. Pas procesit një orësh në një gjykatë në muajin mars, ku ai pranoi se ishte përpjekur ta vjedhte një parull propaganduese, ai ishte dënuar me 15 vjet burg me punë të rënd për përmbysje të sistemit. Gjykata Evropiane për të drejtat e njerëzit ka vendosur se legjislacioni i Rusisë, me të cilin ndalohet përhapja propagandës homoseksuale për të miturit, paraqet shkelje të lirisë së shprehjes dhe është masë diskriminuese kundër homoseksualëve. Kjo gjykatë me selinë Strasburg të Francës sot vendosi në favor të tre aktivistëve homoseksual rus, Nikolaj Bajev, Aleksej Aleksandrovich Kiselev dhe Nikolaj Aleksejev, të cilët pretenduan se legjislacioni rus paraqet shkelje të lirisë të shprehurit dhe ndalesës kundër diskriminimit të Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut. Duke i miratuar legjislacionet e tilla, autoritetet e kanë riforcuar stigmatizimin dhe paragjykimin dhe e kanë inkurajuar homofobinë, që është jo kompatibile me vlerat e shoqërisë demokratike, thuhet postirash në vendimin e gjykatës në Strasburg. Astronomët i kanë shtuar 10 kandidat në listën e planetëve për tej sistemi diellor, që po rritet të gjithë një më tepër, me madhësi dhe temperaturë si në tokë, duke i shtuar gjasat që atje mund të ketë kushte për jetë. Shkencëtarët i kanë gjetur këto planet kandidate gjatë observimeve me teleskopin Kepler të gjithësisë agjensisë amerikane NASA, të 200.000 yjeve në konstelacionin e Cygnus. Këto bota me gurë që janë zbuluar së fundit kanë largësi të duhur nga yjet, am për ujë, nëse ai ekziston, për të krijuar pelgje në sipërfaqen e tyre. Shkencëtarët besojnë se uji në gjendje të lëngët është përbërësi kryesor për jetë. Një pyetje e rëndësishme për ne është se a jemi ne të vetëm, tha shkencëtari në programin Kepler, Mario Perez, në një bisedë telefonike me gazetarët dhe ka shtuar se ndoshta Kepleri sot na thotë ne në mënyrë indirekte, se ne nuk jemi vetëm. Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Gjithësisë së Shteteve të Bashkuara e ka lansuar teleskopin Kepler në vitin 2009 për të mësuar nëse planetet e ngjashme me Tokën janë të zakonshme ose të rralla. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.